ในช่วงไม่กี่วีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการสนทนาในเชิงว่าเราจะจัดการกับกลยุทธ์ยังไงเนี่ยนะครับแล้วก็เบนก็บอกว่าเขาอะทำงานให้กับบริษัททั่วโลกนะครับเขาพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยวิธีคิดอันนี้เนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากมุมมองที่ชัดเจนก่อนว่าในวันนี้นะครับคุณอยู่ที่ไหนความเสี่ยงและโอกาสของการลงทุนของคุณคืออะไร
Mission to the Moon Continue with your mission
ความสมบูรณ์แบบคือพลังที่พร้อมก้าวข้ามทุกขีดจำกัดคือตัวตนที่ทุกคนให้การยอมรับคัมรี่ใหม่ความสมบูรณ์แบบที่เป็นคุณ
Mission to the Moon Forum 2024 Work Life Survival Guide คู่มือเอาชีวิตรอดสำหรับคนสู้งานสามารถซื้อบัตรร่วมงานได้แล้ววันนี้ทาง10 Event ครับ
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast นะครับคุณอยู่กับประวิทย์หาญอุตสาหะครับวันนี้เอาบทความจาก Harvard Business Review Magazine นะครับฉบับล่าสุดเลยนะฮะเดือนมีนาเมษานี้แหละนะครับ2024นะครับหัวข้อชื่อว่า How to Succeed in an Era of Volatility นะครับเราจะประสบความสำเร็จในยุคแห่งความไม่แน่นอนแบบนี้ได้ยังไงนะครับซึ่งทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าตอนนี้เนี่ยนี่เป็นคำถามที่คนตั้งคำถามกันเยอะมากเพราะว่าทุกธุรกิจตอนนี้เจอความไม่แน่นอนเยอะจริงๆเยอะแบบไม่เคยเจอมาก่อนต้องใช้คำนี้นะแล้วก็แล้วทุกคนก็ต้องมานั่งคิดจริงๆว่าว่าเราจะอยู่รอดไปได้ยังไงนะครับซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันแล้วมันสร้างความตื่นตระหนกให้กับองค์กรเหมือนกันโดยเฉพาะองค์กรที่อาจจะไม่ได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงบ่อยๆนะครับจริงๆหนึ่งในสิ่งที่ทำให้เรื่องนี้มันยากขึ้นไปอีกเนี่ยเพราะว่าเวลาทีมที่อาจจะไม่ได้ถูกฝึกมาเพื่อเจอกับความเปลี่ยนแปลงในความถี่สูงๆเนี่ยนะครับพอมาเจอแบบนี้เนี่ยบางทีก็ไปไม่เป็นเหมือนกันนะฮะเพราะนี่ก็เป็นมุมมองที่บทความนี้เขียนไว้ซึ่งผู้เขียนเนี่ยก็มาจากเบนที่นิวยอร์กนะครับกับเบนที่ซานฟรานซิสโกนะครับเบนแอนด์คอมพานีก็เป็นบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำแห่งหนึ่งของโลกนะฮะจริงๆก็ต้องบอกว่าเป็นก็เรียกว่าเป็นท็อปๆแหละนะครับของโลกนะครับเอาล่ะนี้มาคุยเรื่องนี้กันนะฮะว่าเป็นยังไงเขาเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนครับเขาเล่าให้ฟังบอกว่าสถานการณ์ที่โลกธุรกิจต้องรับมือก่อนหน้านี้ที่แสดงเห็นถึงความไม่แน่นอนในลักษณะที่เรากำลังเป็นอยู่ตอนนี้เนี่ยที่ชัดเจนและทุกคนยังคงจำได้นะฮะก็คือโควิดนะครับโควิดเนี่ยกระทบกับธุรกิจจำนวนมากแต่หนึ่งในธุรกิจที่กระทบมากที่สุดเลยเนี่ยคือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ supply chain ที่ยาวๆนะครับและธุรกิจค้าปลีกนะฮะแต่ว่ามันมีบริษัทหนึ่งที่พอผ่านโควิดมาแล้วเนี่ยมองย้อนกลับไปน่าสนใจมากนะครับนั่นก็คือซูเปอร์มาร์เก็ตที่ชื่อว่า HEB นะครับซึ่งอยู่ในจริงๆเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตที่ส่วนใหญ่อยู่ในเท็กซัส HEB เนี่ยนะครับตั้งแต่เริ่มโควิดเริ่มระบาดเนี่ยนะครับสามารถรักษา supply chain ของพวกเขาไว้ได้ดีมากๆในระดับที่ดีมากนะฮะแล้วก็มีการรับมือกับเหตุการณ์เนี่ยได้อย่างต้องเอาเป็น case study นะครับ HEB เนี่ยต้องบอกว่ารับรู้ตระหนักทันทีเลยตั้งแต่มีการแพร่ระบาดในช่วงต้นปี2020นะหลายคนอาจจะพอนึกออกว่าเหตุการณ์เนี้ยจะต้องมีโอกาสไประดับใหญ่ได้นะครับเพราะว่าเขาอะทำการจำลองนะครับแผนสถานการณ์การรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินอยู่ตลอดเวลาถึงขั้นว่ามีผู้อำนวยการฝ่ายเตรียมพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉินนะฮะคือมีตำแหน่งนี้อยู่เลยนะครับซึ่งจัดการวิกฤตมาหลายอย่างทั้งที่เคยเจอแล้วนะครับเช่นเฮอริเคนนะครับหรือว่าไอ้ไข้หวัดใหญ่ที่เคยระบาดหรือจริงๆเนี่ยเขาก็มีการจำลองเหมือนกับทำซีนาริโอเทสต์นะฮะหรือสเตรสเทสต์นะของการระบาดแบบนี้อยู่ก่อนหน้านี้แล้วนะฮะการระบาดของอะไรสักอย่างนึงพอทันทีที่โควิดระบาดนะครับเป็นไม่กี่วันหลังจากที่เจอคนที่ติดเชื้อโควิดรายแรกในสหรัฐเนี่ยนะครับบริษัทก็เอาโมเดลจำลองเลยที่ออกมาบอกว่าเอ้ยมันจะกระทบกับเรื่องอะไรบ้างกระทบกับซัพพลายเชนแน่ๆกระทบกับพนักงานยังไงเราจะดำเนินงานโดยรวมยังไงนะครับทันทีวันแรกในขณะที่คนอื่นยังงงๆกันอยู่เนี่ยนะครับทาง HEB เนี่ยลดเวลาทำเรียกว่าเวลาทำการลงนะฮะน่าเป็นเจ้าแรกๆเลยเขาบอกนะครับของซูเปอร์มาร์เก็ตเชนในสหรัฐเนี่ยเพื่อให้มีเวลาในการสต็อกสินค้ามากขึ้นนะครับเพราะว่าเขารู้ว่าเดี๋ยวสักพักหนึ่งอ่ะคนมันจะต้องเหมือนกับเข้ามาเป็นกะไม่สามารถที่จะมาพร้อมกันได้นะฮะเพราะว่ามันจะได้ลดโอกาสการติดกันอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ HEB เนี่ยบอกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะฮะของธุรกิจเขาอ่ะคือผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ดังนั้นเพื่อลดความเสี่ยงเขาจึงมีโรงงานผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ของตัวเองมันคือตัวที่ทำกำไรเขามากที่สุดแล้วเป็นของที่ลูกค้ามาตามหามากที่สุดนะครับก็เลยมีโรงงานเนื้อสัตว์ของนี้เพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์เนี่ยเขาก็ไม่ขาดนะฮะหรือขาดก็ขาดน้อยมากนะครับของบางอย่างยกตัวอย่างเช่นไข่นะครับไข่เนี่ยมันมีไม่เพียงพอเขาก็ติดต่อกับผู้จัดจำหน่ายเบียร์รายหนึ่งซึ่งเบียร์เนี่ยนะฮะผู้จัดจำหน่ายเบียร์รายเนี้ยมีเน็ตเวิร์กอยู่ทั่วประเทศนะครับก็บอกว่าเอาล่ะตอนมาส่งเบียร์ให้เราเนี่ยเอาไข่แถวๆนั้นอะท ที่คุณได้มาจากแถวๆที่คุณพื้นที่ของคุณเอามาส่งด้วยอะไรแบบนี้นะครับก็ซื้อไข่มาพร้อมกับเบียร์การจัดการคนนะฮะก็จัดการแบบมีการใช้คน800คนซึ่งอยู่ในคลังเนี่ยนะครับอย่างเป็นระบบมากที่สุดมีการ compartmentalization ถ้าเกิดว่าคนติดขึ้นมาต้องทำเป็นคลัสเตอร์อะไรยังไงนะครับเพราะเนี่ยพอมองย้อนกลับไปปุ๊บเนี่ยจะเห็นว่ากลยุทธ์ของ HEB เนี่ยนะครับทำให้ซูเปอร์มาร์เก็ตไลน์เนี้ยของแทบไม่ขาดเลยหรือขาดก็น้อยมากๆเทียบกับซูเปอร์มาร์เก็ตรายอื่นคำถามคือทำไมนะฮะต้องบอกว่าเพราะว่าเขาอะนะครับในยามที่สงบในยามที่ธุรกิจดีทุกอย่างกำลังขยายตัวได้ดีเนี่ยนะครับสิ่งที่พวกเขาทำตลอดเวลาก็คือทำ stress test supply chain ของตัวเองตลอดเวลารวมถึงตัวพนักงานด้วยนะครับนั้นเขาบอกว่านี่แหละคือกฎยุคใหม่ของการเข้าสู่โลกที่ไม่แน่นอนนะครับเรามีเหตุการณ์ที่เรากำลังจะต้องเผชิญหน้าเยอะนะครับสถานการณ์ในการทำธุรกิจตอนนี้เนี่ยไม่ค่อยจะเอื้อสักเท่าไหร่แต่ถ้าผู้นำต้องการสร้างมูลค่าอย่างต่อเนื่องในยุคแห่งความผันผวนนี้เนี่ยพวกเขาต้องเน้นความสามารถวิธีการปรับตัวการฟื้นฟูนะครับและความสามารถในการทดสอบและยืดหยุ่นตามสถานการณ์ในท้ายที่สุดแล้วทุกบริษัทต้องมีกลยุทธ์การจัดสรรเวลาทรัพยากรและพลังงานนะครับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่วีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการสนทนาในเชิงว่าเราจะจัดการกับกลยุทธ์ยังไงเนี่ยนะครับแล้วก็เบนก็บอกว่าเขาอะทำงานให้กับบริษัททั่วโลกนะครับเขาพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยวิธีคิดอันนี้เนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากมุมมองที่ชัดเจนก่อนว่าในวันนี้นะครับคุณอยู่ที่ไหนความเสี่ยงและโอกาสของการลงทุนของคุณคืออะไรยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าสมมติว่าสถานการณ์หนึ่งอ่ะมันถูกขยับขึ้นไปสมมติดอกเบี้ยมันขึ้นไปเนี่ยนะครับความเสี่ยงคุณเนี่ยอยู่ตรงไหนแล้วโอกาสที่มันจะพาคุณไปถึงจุดที่เรียกว่าเป็นหุบเหวนะน้ำหรือหน้าผาเนี่ยมันไปได้ขนาดไหนนะครับซึ่งบอกว่า3อย่างที่สำคัญในการคิดเรื่องนี้อันที่1เราเรียกว่า prediction นะครับ prediction ก็คือการคาดการณ์นะครับจริงๆการคาดการณ์เนี่ยมันคือความสามารถในการสร้างความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมของคุณด้วยความแม่นยำและความมั่นคงเพียงพอเพื่อจะสร้างโอกาสที่จะหาความได้เปรียบในการแข่งขันนะครับเช่นแน่นอนผู้นำอาจจะไม่รู้ทุกซีนาริโอนะฮะทางภูมิรัฐศาสตร์ที่จะเกิดขึ้นตอนนี้เราคนลบกันอยู่เยอะแยะเนี่ยแต่เราก็แน่ใจได้ว่าโลกนี้จะเผชิญความแตกแยกมากขึ้นอย่างแน่นอนการแข่งขันจะรุนแรงขึ้น supply chain จะซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยจะมากำหนดรูปแบบทางเศรษฐกิจมหาภาคอย่างน้อยก็บางส่วนนะครับบริษัทก็ต้องทำงานอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาสถานการณ์ทดสอบศักยภาพความเสี่ยงและผลตอบแทนนะครับเลือกกลยุทธ์ที่สามารถปรับความเสี่ยงได้ตลอดเวลายิ่งบริษัทมีสินทรัพย์ที่ต้องแข่งขันด้วยความเร็วนะฮะก็ยิ่งต้องการความสามารถในการคาดการณ์ที่ดีมากขึ้นเท่านั้นพูดง่ายๆคือธุรกิจไหนที่มันเร็วมากๆเนี่ยต้องคาดการณ์ดีมากขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมติพวกบริษัท private equity ที่ลงทุนเนี่ยก็ต้องสามารถคาดการณ์สถานการณ์ได้ละเอียดมากๆนะครับ scenario ต้องละเอียดมากข้อกำหนดแต่ละอันที่เอาไว้ใช้ในการตั้งเป็นสมมติฐานต้องถูกติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็ที่สำคัญกว่านั้นก็คือไม่นำกรณีเดิมนะฮะนั่นก็คือวิธีคิดแบบเดิมๆมาใช้ในโลกอันใหม่นี้นะครับเมื่อมีกรณีศึกษาบริษัทชื่อ Reliance Jio นะครับเป็นบริษัทอินเดียนะฮะเขาคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของตัวโทรศัพท์มือถือเนี่ยนะครับได้อย่างแม่นยำมากอินเดียมีแพทเทิร์นในการใช้โทรศัพท์มือถือไม่เหมือนกับประเทศอื่นนะมีคนพันกว่าล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยการ adopt โทรศัพท์มือถือมันไม่เหมือนกับประเทศอื่นนะครับในปี2016เนี่ยหลังจากตระหนักถึงศักยภาพของสมาร์ทโฟนนะฮะแม้ในสภาพแวดล้อมที่มีคู่แข่งที่มั่นคงและมีเงินทุนสนับสนุนอย่างดีแต่บริษัทเนี่ยก็คาดการณ์ว่าความต้องการจะเพิ่มขึ้นมากๆหากสมาร์ทโฟนถูกลงดังนั้นจึงเปิดตัวสมาร์ทโฟนราคาย่อมเยาวมาชุดหนึ่งนะครับกำหนดเป้าหมายไปที่ mass market นำเสนอคุณสมบัติที่ลูกค้าชาวอินเดียต้องการนะครับ Jio จึงมีวิสัยทัศน์ในเชิงกลยุทธ์ในการลงทุน 4G ที่แข็งแกร่งทั่วประเทศนะครับและกล้าลงทุนในพื้นที่ที่คนอื่นไม่กล้าลงทุนนะครับเพราะเขาเชื่อว่ามันจะมาเร็วนะครับแล้วก็นำเสนอเรื่องของการเชื่อมต่อที่ราคาเหมาะสมกับลูกค้านะครับรวมถึงไปอยู่ในพื้นที่ที่คู่แข่งไม่ไปด้วยนะครับ Jio สามารถใช้ความได้เปรียบจากความปั่นป่วนของตลาดในช่วงเวลานั้นนะเพราะมีการเปลี่ยนแปลงเยอะนะครับขึ้นมายึดครองส่วนแบ่งทางการตลาดที่สำคัญแล้วก็สร้างความแตกต่างอย่างชัดเจนจากการคาดการณ์ที่แม่นยำนี่แหละนะครับอันนี้ก็คือเคสที่เขาบอกว่าจริงๆมันมีเคสแบบนี้เยอะนะครับแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยวัดความสามารถในการคาดการณ์ของตัวเองสักเท่าไหร่ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับพาร์ทที่2คือ adaptability หรือว่าความสามารถในการปรับตัวการปรับตัวหมายถึงการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจได้เร็วกว่าคู่แข่งนะครับบริษัทส่วนใหญ่เนี่ยพัฒนาความสามารถนี้ในช่วงของสถานการณ์เนี่ยมันไม่ตึงเครียดนะครับ แต่ว่าตอนนี้ครูสัตว์ส่วนใหญ่เนี่ยต้องปรับตัวให้ละเอียดขึ้นอีกนะฮะคือบอกว่าตัวเองปรับตัวเร็วเนี่ยมันยังไม่พอมันต้องถามว่าเร็วพอหรือเปล่าหรือว่าเร็วเทียบกับตลาดได้ไหมนะครับหากผู้คนยังไม่ตระหนักแล้วก็ยังไม่เชื่อเรื่องการปรับตัวที่เร็วพอเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยอยู่ดีๆจากผู้นำก็แพ้ได้เลยนะครับอุตสาหกรรมที่มีไดนามิกสูงๆเนี่ยบริษัทเนี่ยต้องนอกจากคาดการเก่งแล้วเนี่ยการปรับตัวเก่งเนี่ยมันไม่ใช่ว่าพูดเฉยๆแต่มันเป็นทักษะชนิดหนึ่งที่ต้องถูกถ่ายทอดจากผู้นำและทำมาตลอดทางต้องทำอย่างถูกต้องโดยไม่ใช่แค่คิดว่าอยากจะปรับและลงมือเปลี่ยนอย่างเดียวก็พอนะครับเคสที่น่าสนใจที่สุดน่าจะเป็นเคสของ Microsoft นะในปีที่คุณซัตยานาเดลล่าเนี่ยนะครับขึ้นมาเป็นผู้บริหารของ Microsoft นะครับช่วงนั้นเนี่ยนะฮะบริการคลาวด์แบบเต็มรูปแบบยังไม่ได้เห็นความชัดเจนมากนักว่ามันจะมีอนาคตแบบขนาดนี้ต้องใช้คำนี้นะครับแต่ว่าตัวคุณซัตยาเนี่ยเห็นสัญญาณว่าบริษัทต้องปรับตัวเพราะ AWS ของ Amazon เนี่ยกำลังเคลื่อนไหวแบบเข้มข้นมากเลยนะฮะแล้วก็ปรับโมเดลธุรกิจของตัวเองเนี่ยไปสู่การธุรกิจที่ให้บริการคลาวด์เป็นหลักนะครับแล้วก็ไปดูแบบดูธุรกิจใกล้เคียงยกตัวอย่างเช่นแบบ Netflix อย่างเงี้ยนะฮะก็ให้บริการแนวนั้นดังนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่คุณซัตยานาเดลล่าได้ทำก็คือลงทุนมหาศาลเลยกับ Microsoft Azure ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม Cloud Computing ที่ทำให้บริษัทต่างๆเนี่ยสามารถใช้สร้างแล้วก็ปรับแอปพลิเคชันตัวเองเนี่ยให้เหมาะสมได้พร้อมทั้งจัดหาเครื่องมือและทรัพยากรที่หลากหลายให้กับนักพัฒนา Microsoft หรือ Office 365นะครับซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์แม้ว่าโมเดลธุรกิจ Desktop และองค์กรของบริษัทตอนนั้นก็จะยังดีอยู่นะครับแต่คุณซัตยาเนี่ยก็เลือกที่จะไปโฟกัสที่คลาวด์และใช้การลงทุนมหาศาลด้านวิศวกรรมแล้วก็สถาปัตยกรรมซับซ้อนเนี่ยนะครับเพื่อเปลี่ยนบริษัทเนี่ยให้สามารถเผชิญคู่แข่งใหม่ได้นะครับการคาดการณ์ล่วงหน้าและการเปลี่ยนแปลงที่ต้องบอกว่าต้องทลายไซโลต้องทำอะไรเยอะมากๆเลยเนี่ยนะฮะของ Microsoft ในตอนนั้นคุณซัตยาต้องไปเปลี่ยนไม่ใช่แค่บอกว่าจะแบบธุรกิจเฉยๆแล้วเปลี่ยนแค่การโยกทรัพยากรไปอยู่ที่ Microsoft Azure แต่ว่ามันคือการออกแบบการทำงานใหม่ทั้งหมดนะครับซึ่งนี่แหละคือความหมายว่า adaptability เนี่ยมันไม่ใช่ก็อยู่ดีบอกว่าอยากจะเฮ้ยทุกคนเปลี่ยนสิแต่ว่ามันคือการออกแบบการเปลี่ยนแปลงด้วยนะครับและทุกคนก็พอทราบอยู่แล้วว่าตอนนี้ในธุรกิจ Cloud Microsoft นี่คือแบบได้รายได้เยอะมากนะฮะแล้วก็ตอนนี้ Microsoft เองก็เริ่มทำให้เห็นอีกแล้วจากการเป็นต้องบอกว่าเป็นหนึ่งใน first mover นะครับทั้งใน AI machine learning และ IoT ด้วยในตอนนี้นะครับก็เราก็เห็นว่า culture เนี้ยมันอยู่ที่ Microsoft แล้วนะครับความยืดหยุ่นก็เป็นอีกอันนึงนะฮะองค์กรที่ยืดหยุ่นเนี่ยมันแน่นอนว่ามันจะรอดพ้นจากการกระทบกระเทือนได้ดีกว่าคู่แข่งนะครับคือผู้นำเนี่ยคิดอยู่เสมอว่าถ้าเรื่องนี้เกิดขึ้นฉันจะทำยังไงนะครับในช่วงที่ธุรกิจมหาภาคมันค่อนข้างจะเสถียรในช่วง3ทศวรรษที่ผ่านมาเราเจอวิกฤตอะไรก็ตามพอสมควรแต่มันมีความเสถียรสูงเนี่ยนะครับบริษัทที่ไม่ยืดหยุ่นก็เลยไม่ค่อยเป็นไรเท่าไหร่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะทางเบย์เนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยจริงๆเรื่องนี้กลายเป็นสิ่งที่สำคัญละเพราะว่า UED เนี่ยตอนนี้มันมีความผกผันที่เราไม่เคยคิดว่ามันจะเกิดขึ้นนะครับเช่นการอยู่ดีที่ supply chain ก็ถูกแบ่งออกเป็น2ขั้วอย่างเงี้ยนะฮะเราไม่เคยคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้เพราะเรานึกว่าเราผ่านจุดนั้นไปแล้วทุกคนคิดว่าโลกาภิวัตน์ทุกอย่างมันก็จะต้องซื้อขายกันได้ทั่วโลก supply chain ก็จะต้องเหมือนกับ true and true ใช่มั้ยแต่ทุกวันนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นละนะครับหนึ่งในธุรกิจที่เขายกมาก็คือสายการบิน Southwest นะครับ Southwest เองเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าไม่เผชิญปัญหานะก็มีปัญหาเยอะมากนะครับล่าสุดปีก่อนหน้านู้นก็จำได้มีระบบจัดการเรื่องคนที่เจ๊งมาแล้วก็โอ้โหเครื่องบินดีเลย์เป็นประมาณเที่ยวแต่ว่า Southwest เองเนี่ยเขาก็มีความยืดหยุ่นเยอะนะครับโดยเขามีวิธีคิดทุกเรื่องเลยเช่นการปกป้องความเสี่ยงเรื่องของอัตราเชื้อเพลิงซึ่งเป็นต้นทุนสูงมากของสายการบินนะครับใช้เครื่องมือทางการเงินไม่ใช่แค่แบบที่แบนแบนแต่ว่ามีระบบเครื่องจัดการเรื่องราคาน้ำมันเนี่ยนะครับที่ซับซ้อนมากๆนะฮะเพราะฉะนั้นตอนที่น้ำมันเครื่องบินสูงคือราคาสูงมากในปี2022เนี่ยนะฮะ Southwest เนี่ยก็โดนน้อยนะฮะสามารถประหยัดคือประหยัดเงินค่าน้ำมันอะไปได้ประมาณ 1,200 ล้านเหรียญซึ่งถือว่าเยอะมากเป็นหนึ่งในส่วนที่ทำให้ Southwest เนี่ยนอกจากจะมีอัตรากำไรสูงกว่าคู่แข่งนะครับแล้วเนี่ยยังกลับมาได้เร็วด้วยช่วงหลังจากโควิดเนี่ยSouthwestเนี่ยมีระบบการออกแบบโปรแกรมในการจัดการความเสี่ยงเรื่องค่าเชื้อเพลิงเนี่ยที่ซับซ้อนมากนะครับแล้วก็ถูกออกแบบมาอย่างยืดหยุ่นเป็นอย่างดีสามารถรับกับแรงกระแทกสูงๆได้จำได้ไหมช่วงนั้นราคาน้ำมันมันกระโดดมากนะฮะมันไม่ใช่กระโดดแบบ 20% หรืออะไรเงี้ยนะถ้าทุกคนจำได้นะฮะมันกระโดดแบบโหดร้ายเลยนะครับเพราะนี่เราก็จะพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะต้องทำอะไรบ้างนอกจาก3ข้อเมื่อกี้ซึ่งควรจะทำเป็นวัฒนธรรมแล้วเนี่ยเขาบอกจุดที่ต้องทำเนี่ยมันมี3เรื่องที่ทุกบริษัทควรจะทำนะครับอันที่1เราเรียกว่าเอาความเสี่ยงมาดูเป็นข้อไปเลยนะฮะเป็นข้อไปเลยว่าคุณมีความเสี่ยงเรื่องอะไรบ้างจริงๆแล้วคุณรู้หรือเปล่าว่าธุรกิจคุณมีความเสี่ยงเรื่องอะไรบ้างความเสี่ยงในเรื่องของ ซัพพลายเชนเป็นยังไงความเสี่ยงเรื่องของลูกค้าความเสี่ยงเรื่องของคู่ค้าเป็นยังไงนะครับแมปทุกอย่างออกมาอย่างเป็นระบบนะครับแล้วมีการแทร็กว่าตอนนี้ความเสี่ยงพวกนี้เป็นสีเขียวสีเหลืองหรือสีแดงนะครับอันที่2เอาสิ่งที่คุณแมปออกมาเมื่อกี้เนี่ยนะฮะที่อย่างเป็นระบบแล้วเนี่ยมาทำเป็นสถานการณ์จำลองนะครับสถานการณ์จำลองเนี่ยนะครับเราต้องทำอย่างมีวินัยทำอย่างเข้าใจว่าเราทำมันเพื่ออะไรนะครับการทดสอบเรื่องสถานการณ์จำลองเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากว่าถ้าเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นนะครับแล้วมันส่งผลกระทบต่อองค์กรขนาดไหนอันนี้ผู้นำองค์กรต้องรู้นะฮะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยผมก็พยายามจะทำมากขึ้นนะครับที่ผ่านมาก็ยอมรับว่ายังไม่ได้ทำเยอะคือลองคิดเลยว่าสมมติว่าเฮ้ยยอดขายเราในแชนแนลนี้เนี่ยมันดรอปไป 30% เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นกับสถานการณ์ขององค์กรบ้างนะครับและสุดท้ายคือพอคุณทำสองอย่างนี้แล้วเนี่ยคุณเตรียมเงินไว้ส่วนหนึ่งนะครับเรียกว่าเป็นเงินสำหรับ for the rainy day นะฮะที่ภาษาฝรั่งเขาชอบพูดก็คือต้องเตรียมเงินไว้สำหรับการจัดการเรื่องนี้คือพูดง่ายๆคือว่าเมื่อมันมาถึงแล้วคุณจะไม่ตกใจนะครับเพราะสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือมันจะมาถึงแน่ความไม่แน่นอนเหล่านี้มันจะมาถึงเราแน่ๆวันไหนเท่านั้นเองถ้าเกิดว่าเราเตรียมการอยู่ก็ไม่มีอะไรต้องกลัวพูดง่ายๆก็คือถ้าคิดทีเราก็ย้อนกลับไปดูตัวอย่างแรกก็คือ HEB นะฮะ HEB เนี่ยเขาไม่ได้ตั้งคำถามว่ามันจะมีหรือไม่มีโรคระบาดเขาถามว่าถ้ามันมีโรคระบาดเกิดขึ้นมานะฮะเขาต้องทำยังไงเขาถึงขั้นมีผู้อำนวยการจัดการกับวิกฤตแบบนี้เตรียมพร้อมไว้เลยนะเพราะฉะนั้นนี่แหละครับคือสิ่งที่จะเป็นเครื่องป้องกันหรือว่าเครื่องที่ช่วยให้องค์กรของเราสามารถที่จะอยู่ในera of volatility ได้นั่นเองนะครับผมแสดงความคิดเห็นนิดนึงแล้วกันผมคิดว่าจริงๆเนี่ยเรื่องนี้ทั้งหมดเนี่ยนะฮะแผนการต่างๆที่พูดมาเนี่ยการ run scenario เนี่ยมันก็คือสิ่งที่ต้องทำแต่ว่ามันจะเกิดเรื่องนี้ขึ้นได้เนี่ยผมคิดว่าสิ่งแรกที่จะต้องทำให้เกิดขึ้นได้เลยนะคือความตระหนักในระดับองค์กรว่าโลกหลังจากนี้มันไม่เหมือนเดิมอีกแล้วนะทุกคนเราจะทำงานแบบเดิมไม่ได้อันเนี้ยคือสิ่งที่ยากมากนะครับและถ้าเราทำได้หมายถึงว่าเราสร้างความตระหนักนี้ได้เนี่ยไอ้ที่เหลือทั้งหมดที่ผมพูดมาเมื่อกี้มันก็จะค่อยๆเกิดขึ้นเองคุณจะคาดการได้คุณจะปรับตัวได้คุณจะมีการทำสเตรสเทสต่างๆได้นะครับเพราะฉะนั้นการปฏิบัติเหล่านี้มันต้องเกิดขึ้นจากวัฒนธรรมองค์กรที่ถูกต้องวัฒนธรรมองค์กรที่ถูกต้องจะต้องเกิดขึ้นจากลีดเดอร์ที่ตระหนักว่าต่อไปนี้มันจะไม่มีอะไรเหมือนเดิมอีกแล้วนะครับขอบคุณบทความนี้นะครับที่ตีพิมพ์ใน Harvard Business Review Magazine นะครับมีนาเมษา 2024ใครสนใจไปอ่านฉบับเต็มไปอ่านได้ใน Harvard Business Review Magazine นะครับขอบคุณที่ติดตาม Mission to the Moon นะฮะแล้วเราพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ
สมัครสมาชิก Mission Club YouTube Membership นะครับราคาเริ่มต้นเพียง50บาทมีสิทธิพิเศษมากมายเฉพาะสมาชิกเท่านั้นกดสมัครอ่านรายละเอียดได้ใต้คลิปเลยนะครับขอบคุณครับ
Mission to the Moon Continue with your mission